ቅዱስ አቦናንስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ዕለት እስራ ሚያዝያ 2017 ዓመተ ምህረት በሞክንያት ን36ን ብፁዓን አዋጅ ቅድስና ንጉሆ ሰዓት ትሽዓት ምስ መላ ብፁዓን ካርዲናላት ብሓባር ጸሎተ መዝሙረ ዳዊት ክመርሑ ምዃኖም ክምልከትን ከሎ ካብቶም ሓድስቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስና እትእውጀሎም እቶም ምስ እናቴ ሉችያ ደ ሳንቶስ ኣብ ሃገረ ፖርቹጋል ፋጢማ ግልጸተ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተዓደሉ ክልተ ኣሕዋት ፍራንቸስኮን ጃቺንታ ማርቶን ዝርከቦም ክኾኑን ከለዉ ብዛዕባ እዚ ኣዋጅ ቅዱስና ኣመልኪቶም ናይ ስነ ማርያም ሊቅን ናይ ግልጸተ ማርያም ዘፋጢማ ተመራማሪ ኣብ ካታንያ ቅዱስ ሉቃስ ናይ ስነ ሃይማኖት ስነ ምርምር ተቋም መምህር ፕሮፌሰር ኣንቶኒ ግራሶ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት እቶም ግልጸተ ማርያም ዝተዓደሉ ነቲ ግልጸት ተቐቢሎም ህወቶም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብጥልቂ መንፈሳውነት ኣንቢሮም ነቲ ዝተቐበሎ መልእኽቲ ግልጸት ብቓልን ህወትን ዝመስከሩን እቲ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዘፋጢማ ዝተቐበልዎ ግልጸትን መልእኽቱን ብህወቶም ንኹሉ ንቡብ ክኸውን ዝገበሩ እያቶም ኢሎም ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣብቲ ግልጸት ብዙሓት ናብ ገሃነም እሳት ክኣትዉ እዮም ቢላ ብዝነገረቶም ቃል መሰረት ንምድሓን ነፍሳት ተግሆም ኩሉ ክልወጥን መገዲ ኣምላኽ ክስዕብን ብህወቶም ብዕለታዊ መነባብሮኦም መሳቐልን ስቓይን ሕማምን ኩሉ ስለ ድሕነት ነፍሳት ተቐቢሎም ክመኽሩን ነዚ ናይ ድሕነት ተልእኾዚ ከም ዘበሰሩን ብዙሓት ነፍሳት እውን ኢየሱስ ክርስቶስ ተቐቢሎም ህወቶም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣንቢሮም ተለዊጦምን ህወት ክርስትና ምንባር ከም ዝጀመሩን እቲ ቀዳማይ ተኣምር ድማ ብዙሓት ናም ብመገዲ ኣምላኽ ምምላሶም እዩ በዚ ከይተዓግቱ ድማ ሎሚ እውን ብዙሓት ብተኣምር ግልጸተ ማርያም ዘፋጢማ ክልወጡን ህወት ክርስትና ኦም ብቓልን ህወትን ንኽነብርዎን ጽዋዕታ ክህነት ቀዳማዊ ህይወት ተቐቢሎም ከም ፍቓድካ ንኽብሉ ይድረኽ ምህላው ገሊፆም ጃቺንታ ሰለስተ ጥልቂ መንፈሳዊ ፍቕሪ ተቃልሕን ትኽስኩስን ከም ዝነበረትን እቲ ቐዳማይ ፍቕሪ ፍቕሪ ንቅዱስ ቁርባንን እቲ ኻልኣይ ድማ ፍቕሪ ንቅዱስ ልበ ንጽሕቲ ድንግል ማርያምን እቲ ሳልሳይ ፍቕሪ ንተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝብል ምዃኑ ገሊፆም ስለ እዞም ሰለስተ ፍቕሪ ዝኽፈል መስዋዕትነት ይከፈል ብመልኣት ንኽትነብሮ ድልውቲ ከም ዝነበረትን ጾምን ጸሎትን ተጋድሎን እተዘውትርን ስለ ድሕነት ነፍሳት እትገብሮ ዝነበረት ተጋድሎ እታ ካብቲ ነቲ ግልጸት ዝተዓደሉ ሉችያ ብቐረባ ትፈልጦ ከም ዝነበረት ባዕላ ሉችያ ካብ ዝሃበቶ ቓል ምስክርነት ዝተረጋገጸ ሓቂ እዩ ጃቺንታ ስለ እቶም ናብ ገሃነም ዝወርዱ ነፍሳት እነብዕ እናበለት ስለ ድሕነት ነፍሳት ዕለት ብዕለት ተጋድሎን ጾምን ጸሎትን ትነብር ከም ዝነበረት ፍራንቸስኮ እውን ስለ እቲ ተጋድሎኣ ይድናቕ ምንባሩ ባዕሉ ካብ ዝሃቦ ምስክርነት ዝረጋገጸ ሓቂ እዩ እንክብሉ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም